මහන්පීත සිල්වා මැතිතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 13ක කාලයක් තියෙනවා.
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි. අද කෘෂිකර්ම වායු මාර්ග හා ධීවර අමාත්‍යාංශවල වැඩිහිටියන් කරු සභාවේ වාදතර ගන්න අවස්ථාව, අපිට අදහස් ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මේ අයවැයෙන් ගරු සභාපතිතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට රුපියල් බිලියන 115ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම වායු මාර්ග අමාත්‍යාංශයට බිලියන 84යි, ධීවර අමාත්‍යාංශයට බිලියන 6ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ මේක ධීවර අමාත්‍යාංශේ, මම දන්නේ අපිට සාහිමකටපත් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් කියන කාරණේ. මම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ගැන කතා කරන ඉස්සෙල්ලා ධීවර ප්‍රශ්න ගණනාවක් අපේ ප්‍රදේශයේ තියෙන නිසා ඉතාම කෙටියෙන් මේ කරු සභාවට මම හිතන්නේ ධීවර අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් ඉන්න නිසා යොමු කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා දන්නා ආකාරයට අපි ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ධීවර වරාය ගණනාවක් තියෙනවා. දොඩන්දුව, හික්කඩුව, ගාල්ල, අම්බලංගොඩ මේ හැම එකම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතන ඉන්න නිලධාරීන්ගෙන් මම බොහොම කාරුණික ඉල්ලීමක් කරන, මෙතන අමතුමත් රාජ්‍ය අමතුමත් හිටියනම් හොඳයි, කරුණාකරලා අපිට ප්‍රශ්න එක විසඳ දෙන්න කියලා. ඒ වගේම බලපිටියේ ධීවර වරාය ඉදිකරන්න මූලික කටයුතු ආරම්භ කළා තියෙනවා. ගරු අමතුමනි, සල්ලි වෙන් කළා තියෙනවා ලබන මාසේ. මම ලබන අවුරුදු ඉතාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට. මොකද දැන් බලපිටියේ ධීවරයන්ට තමන්ගේ බෝට්ටු උඩ කරන්න තැනක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගැන අවධානය යොමු කරනවා. අනිත් කාරණේ පැරාලිය ධීවර වරාය, ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ ගැන ඔබතුමා ඇතුළු අමාත්‍යංශ දරන ස්ථාවරයේ අපි දැනගෙන කැමති. ඉතින් වගේම මම හිතන්නේ ධීවරව ගැන කතා කරනකොට නිරන්තරයෙන්ම ධීවරින්ගේ ලාම්පු තෙල් සහනාධාර ගැන කතා කරනවා. ඒ ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න. අනිත් පැත්තෙන් ගරු අමතුමනි, දැන් මේ පිටරටින් සමන්නානයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක්
තියෙනවා.
බද්ධ වැඩි කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් මම හිතන්නේ ධීවරෙන්ට සන්තෝෂදායක කාලය ළඹේවි. ඉතින් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ වගේම අපේ අමාත්‍යංශය ගැන කතා කරනකොට, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය ගැන කතා කරනකොට අවුරුදු ගානාවක් තිස්සේ ඉතාම ඈත අතීතයේ ඉඳලා අපි කෘෂිකාර්මික රටක් හැටියට ප්‍රසිද්ධයි. ධාන්‍ය අපි පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය කියලා ඒ කාලේ කිව්වේ. නමුත් අපිට ඒ පෙරදිග ධාන්‍යාගාර කාලෙත් අපි අපේ වගාව කරගෙන ගිය ආකාර පිළිබඳව, අපි කොහොමද පොහොර පාවිච්චි කරේ, භෝග වර්ග, පලිබෝධනාශක පිළිබඳව අපිට ඒ තාක්ෂණය තාම අපිට පැහැදිලි නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මම හිතන්නේ අපි රජයක් හැටියට අපිට වගකීමක් තියෙනවා. දැන් අනිත් රටවල් අරන් බැලුවොත් දැන් විශේෂයෙන්ම අර කෘෂි ශිෂ්ටාචාර තිබිච්ච මෙසපොටේනියාව, නයිල්, මායා, චීන, ඉන්දු වැලි වගේ ඒ වගේ ඒ තිබිච්ච තාක්ෂණ පිළිබඳ විද්‍යාත්මකව හදාරලා අද වෙනකොට ඒ රටවල් ගැලපෙන කෘෂි තාක්ෂණ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන අපිටත් අද අපේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ හැටියට ඒ කටයුත්තේ නිමග්න වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා අපි කියන්නට ඕන. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අද හැමෝම කතා කරන නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක බද්ධ කරලා කෘෂිකර්මය කරගෙන යන්න ඕන කිය. ඉතින් මම හිතන අද අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත්‍යවරයා හැටියට ඉදිරිපත් කරපු මේ අයවැය ඒ සම්බන්ධ යෝජනා ගන්නවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ වගේම කියන්න කැමති ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ඒ යෝජනා අතර විශේෂයෙන්ම මේ තියෙනවා කෘෂි අපනයන සඳහා ඉඩම් ලබා දීම, ඒ වගේම ආහාර සුරක්ෂිතාව පිළිබඳව කතා කරනවා. ඊළඟට කෘෂි ව්‍යවසායකින් ව්‍යවසායකත්ව ගම්මාන 10ක් ස්ථාපිත කරන්න, ඒ වගේම පසුවස්සනු වගාහානි අඩු කරන්න කතා කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් කෘෂිකර්මය තුළ තරුණයෝ රඳවා ගැනීමේ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම පෝර සානධාර ගැන කතා කරනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපිට මතකයි අපේ රටේ එක්තරා යුගයක සමගි පෙරමුණු ආණ්ඩු දුපිච්ච කාලේ ගොවි හමුදාව හදලා තිබුණා. ඉතින් ඒ කාලේ ප්‍රධානම ඉලක්කය වුණේ තරුණ ප්‍රජාව කෘෂිකර්මයට නැඹුරු කරගන්නේ. ඉතින් ඒ කාලේ තරුණ අපි දන්න විදිහට, අපි කියවලා තියෙන විදිහට ඒ පුර කැලෑ වෙලා තිබිච්ච කුඹුරු, එහෙම නැත්නම් පුරම් වෙලා තිබිච්ච කුඹුරු හෙලිපෙලි කරමින්, වාරි මාර්ග සුද්ධ පවිත්‍ර කරමින් හොඳ කඩේත්තෝ නිලුණා, හොඳ වගා සංග්‍රාමයක් ක්‍රියාත්මක වුණා ඒ කාලේ රටේ. නමුත් පහු කාලීන මේක අභාවයට ගියා. ඉතින් අද වෙනකොට තත්වය අපේ තරුණ ගොවිතැන්ින් විතන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපේ අද ඇත්තරම ගොවිතැන් කරන අරන් අය දළුවෝතින් අවුරුදු 50ට වඩා වැඩි අය තමයි බහුතරයක් ඉන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අද අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නවීන තාක්ෂණය අඳුරනලා දීගෙන කෘෂිකර්මාන්තය ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඉතින් අද ඇත්තරම මේක ගැන කිව්වොත් මේ නවීන තාක්ෂණය හඳුන්වා දෙමින් තරුණ කෘෂිකර්මයට අඳුරනලා දීම ගෝලීය වශයෙන් උත් කරන දෙයක්. උදාහරණයක් ඇටියට දකුණු අප්‍රිකාවේ සහේලි කලාපයේ මේ වෙනකොටත් ක්‍රියාත්මකයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන. එහෙම නැත්නම් UNBDP සංවිධානයත් එක්ක ටෝනි එළුමෙළු පදනම සම්බන්ධ වෙලා හොඳ වැඩසටහනක් කරගෙන යනවා. මම ඒ සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගට කතා කරන්නේ නැහැ. මම ඒවා හැන්සට් ගත කරනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ අපිට ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ අපි කියන්නට ඕන ගරු සභාපතිතුමනි, එහෙම වර්තමානට ගැලපෙන ආකාරයට නවීන තාක්ෂණය හඳුන්වා දෙමින් කටයුතු කරනකොටම විශේෂයෙන් මේ කාරණේ කියන්නට ඕන, අපිට ගොවිතැන් කරන ඉඩම්වල ඵලදායිතාවය වැඩි කරගන්න පුළුවන් එකක්. අනිත් එක තමයි නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ගොවීන්ගේ ජීවන මට්ටම ඉහළ නැම්වීම සඳහා ඒ ගොවිතැන් කරන ක්‍රමවේදයන් වල වෙනසක් ඇති කරලා ඒ සඳහා අපිට ඒ අවශ්‍ය කටයුතු ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් බොහෝ රටවල් වල ක්‍රියාත්මක වෙන සුහුරු ගොවිතැන්, එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට් ඇග්‍රිකල්චර් කියන එක. ඉතින් එතකොට දැන් මේ වෙනකොට අපේ රටේ අපි ඇත්තටම ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අපේ හිටපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තුමාටත්, ඒ වගේම හිටපු කෘෂිකර්ම මහත්තුමා, මහින්දානන්ද අලුත්ගම මහත්තුමා, විදේශ ව්‍යාපෘති ගණනාවක් සම්බන්ධ කරගෙන වැඩසටහන ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කර මම ඒවා ගැන එකින් එක කියන්නේ නැහැ. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ වර්තමාන කෘෂිකර්ම මහත්තුමා ඒ වැඩකටයුත්ත ඉතාම සාර්ථකව ඉස්සරහට ගෙනියනවා. ඉතින් අද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තුමා ගැන මොනවා කතා කරන්න මම හිතන්නේ ඇත්ත කාරණේ එතුමා මේ රටේ කෘෂිකර්මාන්තයට විශාල වැඩ කොටසක් කරයි කියන කාරණේ. ඉතින් ඒ නිසා මම දිගින් දිගට ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඊළඟට මේ අයවැයේ තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි, විශේෂයෙන්ම දැන් මේ සුහුරු ගොවිතැන ගැන කතා කරනකොට අපිට මේ නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන සුහුරු ගොවිතැන මේ ගොවිතැන කරනකොට මේකේ පාංශු පරීක්ෂා කරලා ඒක සිතියම් ගත කරන්න, ඒ වගේම ජල සම්පාදනය කිරීම, ඒ පොහොරේ දීම, පලිබෝධ පාලනය, අස්වන් නෙලීමේදී පිරිවැය ලාභ ගන්නය, ඒ වගේම ඉදිරිකන්නේ කරනකොට ඒක සැලසුම් කරන දේවල් අපිට ඒවා විද්‍යාත්මකව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරොත් අපිට මේ කටයුත්ත ශක්තිමත්ව ඉස්සරහට ගෙන යන්න පුළුවන් කියන කාරණේ කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම අනිත් කාරණේ තමයි දැන් මේ අයවැය තියෙනවා පශු අස්වනු හානි අඩු කරන්න. විශේෂයෙන්ම දැන් අපේ කෘෂිකර්මාන්තය ගැන අරන් බලනකොට අපිට තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නයක් මේක. දැන් පශු අපේ අස්වනු නෙලාගත්තට පස්සේ නුසුසු ගබඩා කරන ප්‍රවාහන ගැටලුන් නිසා අපේ අස්වැන්නේ 30% විතර අපිට අහිමි වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් ගරු ජනාධිපතිතුමා ඇවැයි මුදල් කරලා දෙනවා, ඒක යහපත් දෙයක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හැටියට දඬමත් ලෝක බැංකුවේ ණය ආධාර මත රුපියල් මිලියන 849ක් වැය කරලා සියලු දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වෙන ආකාරයට ගබඩා 60ක් ඉදිකරන එක ආරම්භ කරලා තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි. ඒන් 39ක වැඩ අවසන් කරලා තියෙනවා. දැන් ඉතිරි ගබඩාවල වැඩ කඩිනමින් අවසන් කරන්න ගරු ඇමතුමා මේ වෙනකොටත් අදාළ නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් මෙතන කතා කරා විශේෂයෙන්ම හිටපු ජනාධිපතිතුමත් මෛත්‍රීපාල සිසමෙත්තුමත් මේ අපේ ගොවීන්ට තියෙන පරපතල ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වන සතුන්ගෙන් වන වගාහන්. මේකෙන් අපිට දැන් ගරු ඇමතුමා කිව්වා ඒ සම්බන්ධයෙන් වනජීව අමාත්‍යාංශත් එක්ක ඒකපද්ද වෙලා වැඩපිළිවෙල සකස් කරනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි දැනුවත් කරනවා කිය. දැන් මේ නිසා අපිට 40%ක් පමණ අස්වැන්න හානි වෙනවා. දැන් මොනරු, රිලව්, දඬුලෙන්නු, ඉත්තෑ, වල්ලූරන්, වල්ලලි වගේ ඒ සත්තු අපේ වගාවට විශාල හානියක් කරනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් මම හිතන්නේ අපේ අවධානය යොමු නොවෙච්ච අනික් කාරණේ තමයි අපේ ගම්වල ඉන්න ගොවි ජනතාවට තියෙන අනිත් බරපතල ප්‍රශ්න තමයි ගමේ ඉන්න හරක් ටික. දැන් සමහරක් වෙලාවට ඉඩම් හිමියෝ කන්න දේවල් නැති වුණාම හරක් ටික ආතාරිනවා කුඹුරවල. දැන් ඊට පස්සේ විශාල හානියක් කරනවා. හානියක් කරාම ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම පරිශීලධාරියා ගිහිල්ලා හරක් ඇල්ලුවම ඊට පස්සේ පොලිසියට බාර දුන්නත් ඒ යම් කිසි නිසි ක්‍රමවේදයක් නැහැ ඒ වන්දි අය කරගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපි ප්‍රතිපත්ති සම්පාදක හැටියට අපේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගරු ජනාධිපතිතුමාට මේ සම්බන්ධයෙන් දඬමත් අපේ ගරු ඇමතුමා ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල මේ අයවැය යෝජනාවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ කමිටුවක් පත් කරන්න කටයුතු කළා තියෙනවා. මම හිතන්නේ විශේෂ කමිටුවක් පත් කිරීමෙන් විතරක් මේක සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ. ඒ කමිටුව හරහා ඒ අවශ්‍ය කරන යෝජනා අරගෙන මේ සඳහා නිසි ක්‍රමවේදයක් අපි සකස් කරන්න ඕනේ කියලා සභාපතිතුමා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අතිගරු ජනගරු ජනාධිපතිතුමා පහුගිය කාලේ වගේම මේ අය වෙනුත් පොහොර සහනාධාර ලබා දීම සඳහා රුපියල් මිලියන 56,263ක් වෙන් කළා තියෙනවා. ඉතින් අපේ රටේ දැන් පොහොර භාවිතාව පිළිබඳ විවිධ නිර්වචනයන් තියෙනවා, විවිධ විවාදයන් තියෙනවා. දැන් සමහර විද්‍යාඥයෙක් කියනවා සම්පූර්ණයෙන්ම රසායනික පොහොර ඕනේ කියලා. දැන් සමහර උදවිය කියනවා සම්පූර්ණයෙන්ම මේක කාබනිකව කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ජනාධිපති ධුරේ දරන කාලේ මේ සම්බන්ධයෙන් අපි සාකච්ඡා පවත්වනකොට එකම විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනගත්ත ඒ එකම පාඨමාලාව හදාරපු මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවීණත්වයක් තියෙන විශේෂඥයෝ විවිධ මත පළ කරන. ඒ නිසා මෙතෙන්දි මම හිතන්නේ අපි
ප්‍රධානතාව විනාඩි 2ක් කාලයක්
රාජ්‍ය අපිට අපි කාටවත් මම හිතන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුම නැහැ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි නිලධාරීන් ඉල්ලීමක් කරන මේ පිළිබඳ විෂය පිළිබඳ දැනගෙන කරුණාකරලා එක මතයක් රටක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න කොහොම වුණත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉතාම සද්භාවයෙන් ඒ කාබනික පොහොර පිළිබඳව ඒ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරේ. ඒ ක්‍රියාත්මක කරා විතරක් නෙවෙයි එතුමා මේ ඒවා එක නිසි වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරා. නමුත් ඒකට ලැබිච්ච සහයෝගය පිළිබඳව අපි සාහිමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කොහොම වුණත් අපි කියන්නට ඕනේ දැනට කොහොම කවුරු කොහොම කිව්වත් පොහොර පිළිබඳව රසායනික පොහොර භාවිතා කරපු නිසා කරු සභාපති වුණ අපේ පසේ ආම්ලික ගතිය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි අපේ යෝජනාව තියෙන්නේ ගොවිතැන සඳහා රසායනික කාබනික ජෛව යන සියලු පොහොරවල සංකලනය භාවිතා කළ යුතුයි කියන එක. ඒ වගේම මම හිතන්නේ කාබනික පොහොර පිටරටින් ගෙන එක නවත්තන්න ඕනේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් එහෙම ගෙන්නුවොත් වෙන්නේ අපේ දේශීය ව්‍යවසායකයා ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු දිගට කරන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ රසායනික පොහොරවල තත්ත්ව පරීක්ෂාව කරන්න අපිට අපේ රටේම හොඳ රසායනාගාරයක් අපිට හදාගන්න ඕන. අපිට ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම හිතන්නේ අපේ හිටපු ගරු ඇමතුමා ඒ කාලේ අපිට මතකයි හැම ගොවි ජනසේවා මධ්‍යස්ථානයකටම පාංශු උපකරණ කට ලබා දීලා පස් පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව 562ටම අපි ලබා දීමේ කටයුතු ආරම්භ කරා. පස් පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව තමයි පොහොර ලබා දීමේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න කිව්වේ. ඉතින් ඒ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමතුමාට මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇමතුමාටත් ඒ වගේම වර්තමාන ඇමතුමා මහින්ද අමරේ ඇමතුමාටත් ඒ වගේම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අපේ සියලු දෙනාටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ කටයුත්ත හරියාකාරව
කිරීමට
මට එක විනාඩියක් දෙන්න. ඒ වගේම දැන් ගොවි විශ්වාස මැටුපට මුදල් වෙන් කළා තියෙනවා. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ඇමතුමාට. එතුමාගේ වැඩපිළිවෙළ අනුව 2022 10/31 ඉඳලා අලුතෙන් විශ්වාස මැටුපක් වැඩු ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඇත්තටම අපි වෙනුවෙන් විශාල වැඩ කොටසක් කරපු ගොවියා වෙනුවෙන් ඒ වැඩ කොටස කිරීම පිළිබඳව අපි ගරු ඇමතුමා ඇතුළු අපේ අමාත්‍යංශ සිල් දෙනා අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාවේ හිටපු ජනාධිපතිවරු එක් වෙච්ච ජෝන් එෆ් කෙනඩි මැතිතුමා මෙහෙම කිව්වා, ගොවියා ගෞරවයට හා ප්‍රසාදයට පාත්‍ර විය යුතුයි. කිසි විටකත් ඔහු එලා දැකීමට හෝ අගෞරව කිරීමට ලක් නොවිය යුතුයි. ඔහුගේ කාර්යක්ෂමතාව හා මෙහෙවරට අපි කෘතඥ විය යුතුයි කියන කාරණිකව ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය කරන. ඒ වගේම අද වෙනකොට මට තව එක විනාඩියක් දෙන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, අද වෙනකොට කෘෂිකර්මය පිළිබඳව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදලා තියෙනවා. මෙතන ගරු ඇමතුමත් ඉන්නලා මම කියන්න ඕන, ගරු ඇමතුමනි මේක තව සංවාදයට බඳුන් විය යුතුයි. අද මේක කියන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීලා ලබා දුන්නා කියන, නමුත් මම ඒ ගැන සාහිඹටපත් වෙන. ඒ නිසා මොකද අපේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය හොඳට තිබුණොත් තමයි අපි කරන සියලු දේවල් අපිට හරියාකාරව කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මට වෙලාව ලබා දීම සම්බන්ධ ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් අපිට උදව් කරන අපේ ගරු ඇමතුමාට, ඒ වගේම මගේ සහෝදර රාජ්‍ය ඇමතුමා කුෂිකර්ම අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමා ඇතුළු සියලු දෙනාට මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුදු කරන ගමන් මම නැවතවතාවක් අපේ ගරු ඇමතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න ඕන. අපිට විශාල ශක්තියක් ලබා දෙන අපේ කෘෂිකර්ම පරිශ්‍රණ දාන්න විශාල ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ එයාගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ගරු ඇමතුමා කඩනම් පියවරක් මේ වෙනකොට අරන් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධෙනුත් අපේ ගරු සභාව දැනුවත් කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරමු.
බොහොම ස්තුතියි. Honorable V. Radhakrishnan, you have 7 minutes.
சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற தலைவர் அவர்களே, இன்றைய இந்த நிகழ்விலே அதாவது இலங்கை ஒரு விவசாய நாடு, ஒரு சொர்க்கபூமி என்று சொல்லலாம். ஆனால் இன்று அந்த விவசாயத்துக்கு நடந்தது என்னவென்று நாங்கள் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். விசேஷமாக 1950 58 ஆண்டுகளுக்கு இடையிலே எங்களுடைய தல வருமானம் ஜிடிபி இந்தியா 7.1, இந்தோனேஷியா 5.8, கொரியா 8.5, மலேசியா 15.3, பாகிஸ்தான் 6.4, பிலிப்பீன்ஸ் 11.5. ஆனா ஸ்ரீலங்கா அந்த நேரத்திலேயே 12.6 ஆக இருந்திருக்கின்றது 1952-58. ஆகவே இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த இலங்கை இருந்த இந்த காலகட்டத்திலே இலங்கை ஒரு விவசாய நாடு என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இலங்கையினுடைய விவசாயத்துறையை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான கடந்த காலங்களிலே நான் நினைக்கின்றேன், அப்பொழுது இருந்த பிரதம மந்திரி ஸ்ரீமாவு பண்டாரநாயக்கா 1960களிலே மிகவும் அக்கறையாக செயல்பட்டிருக்கின்றார். அந்த காலத்திலே யாழ்ப்பாண பகுதியிலே வடபகுதியிலே கொச்சிக்காய் அதே போல வெங்காயம் போன்ற பயிர்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு தன்னிறைவு செய்வதற்கான நடவடிக்கையை எடுத்ததன் மூலமாகத்தான் அவரை இன்றும் வடகிழக்கு மக்கள் மிகவும் மதிக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கின்றது. அதே போல டட்லி சேரநாயக்க அவர்கள் நூரெலிய பகுதியிலே கிழங்கு உற்பத்தியாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை கொண்டு வந்த பிறகு அவருக்கும் அந்த பகுதியிலே ஒரு மரியாதையே இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 1960களிலே இந்தியா மிகவும் ஒரு மோசமான நிலையிலே பஞ்சம் தலைவிரித்தாடி கொண்டிருந்த சூழ்நிலையிலே தான் அதை தடுப்பதற்காக அந்த நேரத்திலே அங்கு ஒரு பசுமை புரட்சியை உண்டாவதற்காக பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்த வேளாண்மை விஞ்ஞானி பெஞ்சமின் பியாரி ஃபோல் என்ற ஒரு நபர் கோதுமை சாகுபடியிலே அதிக உற்பத்தியை செய்ததன் காரணமாக இந்தியா ஒரு தன்னிறைவு நாடாக கோதுமையிலே வந்ததை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதை உணர்ந்த கௌரவ இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் 1966 அமைச்சர் சி சுப்பிரமணியம் அவர்களையும் திரு சுவாமிநாதன் அவர்களையும் நியமித்து இந்தியா ஒரு தன்னிறைவு நாடான பசுமை புரட்சியை உண்டாக்குவதற்கான நடவடிக்கையை எடுக்கின்றார். அப்பொழுது அவர் செய்த விஷயம்தான் உரம் கட்டாயம் பாவிக்கப்பட வேண்டும், பூச்சி மருந்து பூச்சிக்கொல்லி பாவிக்கப்பட வேண்டும், ஹைபிரிட் வர்க்கங்களை உண்டாக்க வேண்டும் போன்ற தேவைகளை 1970 இந்தியாவிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஆகவே இந்தியா இதன் ஆரம்பித்ததன் காரணமாகத்தான் இன்று மோடி அவர்கள் சொல்கின்றார், உலகம் முழுவதற்கும் சாப்பாடு கொடுப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் என்று. இது ஒரு விசேஷமான இது நான் நினைக்கின்றேன், அமைச்சர் அவர்கள் விளங்கிக் கொள்வார் நினைக்கிறேன். மோடி அவர்கள் இப்பொழுது சொல்கின்றார், உலகம் முழுப்பதற்கு உணவு கொடுப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கின்றேன். ஆனால் இலங்கையை பொறுத்தளவில் நாங்கள் எதிர்காலத்திலே ஒரு மோசமான உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்ற நிலையை நாங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த நிலையை மாற்றுவதற்கு முடிகின்ற ஒரே ஒரு அமைச்சு தான் இந்த விவசாய அமைச்சு. ஆகவே விவசாய அமைச்சு பல வகைகளிலே இந்த நாட்டின் உற்பத்தி அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். நீங்கள் நெல்லுக்கு உரம் கொடுக்கின்றீர்கள், வரவேற்கத்தக்கது. சோளத்துக்கு உரம் கொடுக்கின்றீர்கள், வரவேற்கத்தக்கது. அதே போல ஏனைய மரக்கறிகளுக்கும் உரம் கொடுப்பதற்காகவும் பூச்சிக்கொல்லி கலை நாசினி போன்றவைகளை கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். இன்று எனக்கு முன்பு பேசியவர்கள் சொன்னார்கள், கலை நாசினி எல்லாம் இன்று அதிகமாக விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டும். 4000 ரூபாய்க்கு வித்தது 14000 ரூபாய் விலை இன்றைக்கு. ஆகவே சாதாரண ஒரு விவசாயி விவசாயத்தை செய்ய முடியாது, பேங்க்ல கடன் வாங்கினா கடன் கொடுக்க முடியாது. இவ்வாறான சூழ்நிலையை தான் இன்று நூரெலிய மாவட்டமும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நான் அமைச்சருக்கு பல தடவை சொல்லியிருக்கின்றேன், மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதற்கான அவசியம் தேவையில்லை என்று நினைக்கின்றேன். ஆகவே நூரெலியாவிலே இன்று மரக்கறி உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது, பூ உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மல்வகாவா அது நவத்தலதீன் மல்ல எக்ஸ்போர்ட் கரான்னு மல்வகாவத் நவத்தலதீன் ஐ போரத்துவ பேத்தத்துவ அதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் என்பதையும், தேயிலை உற்பத்தி இன்று வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது, அதே தேயிலை தோட்டத்திலே மக்கள் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு ஒரு பெரிய அடியாக இது இருக்கின்றதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த வகையிலே இந்த விவசாயத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கு அல்லது விவசாயத்தை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த நாட்டிலே 2021 27ஆம் தேதி கேபினெட் எடுக்கின்ற டிசிஷன் கேபினெட்ல எடுக்கின்ற நடவடிக்கை காரணமாகத்தான் இலங்கையிலே ரசாயன உரம் இறக்குமதி செய்யக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அதை எப்பொழுது அமல்படுத்துகின்றார்கள் என்றால் மே 6ஆம் தேதி 2021 இன்றுதான் இந்த நாட்டுக்கு இடி விழுந்தது. விவசாயத்தை நீங்கள் என்று புறக்கணித்தீர்களோ, விவசாயத்துக்கு எப்போது நீங்கள் விவசாயத்துக்கு ரசாயன உரம் கொண்டு வரக்கூடாது, கலை நாசினிகள் பூச்சி, இந்த நடவடிக்கை எடுத்தீர்களோ அன்று முதல் எங்களுடைய நாடு படுபள்ள பள்ளத்திலே விழுந்திருக்கின்றது. ஆகவே நான் ஒன்றை சொல்ல வேண்டும், என்னவென்றால் ஒரு முள் குத்திவிட்டால் அந்த முள்ளை குறை கூற முடியாது. தவறான இடத்தில் நாங்கள் காலை வைத்து விட்டோம் என்றுதான் நீங்கள் நினைக்க வேண்டும். ஆகவே இந்த தவறான இடத்தை மீண்டும் மாற்றிக்கொள்வதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல இன்று இந்த நாட்டிலே புறையோடி இருக்கின்ற இனப்பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்கே ஜனாதிபதி அவர்கள் இன்று பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றார். பாராட்டத்தக்க ஒரு விஷயம். அதே நேரத்தில் வடகிழக்கிலே இருக்கின்ற அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கின்ற அதே நேரத்திலே முஸ்லிம் மக்களுடைய பிரச்சனையும், வடகிழக்கிலே இருக்கின்ற மலேக மக்களுடைய பிரச்சனையும் தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கையை ஜனாதிபதி அவர்கள் முன்வைக்க வேண்டும், அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றோம். ஆகவே இன்று மலேக மக்கள் 1000 ரூபாய் சம்பளம் கூட கிடைக்காமல் மிகவும் பாரதூரமான ஒரு நிலையில் இருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. வீடுகள் இல்லை, வீடுகள் கட்டுவதற்கு காணி கொடுப்பதில்லை, தரிசு நிலங்களை இன்று விவசாயம் செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். விவசாயத்திலே ஈடுபடுகின்ற மலையக மக்களுடைய தோட்ட மக்களுடைய காணிகளை அந்த கம்பெனிகள் இன்று பறித்தெடுத்து அதை செய்ய விடாமல் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகின்றது. ஆகவே இந்த கம்பெனி சட்டம் மிக மோசமான ஒரு நிலையிலே இருக்கின்றதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே எதிர்வரும் காலத்திலே இந்த முகாமைத்துவ ரீதியிலே தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய வேலையை உறுதிப்பாடு செய்யப்பட வேண்டும், அவர்களுடைய சம்பளத்தை 3000 ரூபாயாக அதிகரிக்கப்படுவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும், அவர்களுடைய காணி வீட்டு பிரச்சனை தீர்க்கப்படுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதற்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் உத்தரவாதம் செய்தால் நாங்கள் இந்த ஜனாதிபதியை ஆதரவு செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம். அமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் சொல்லுங்கள், நாங்கள் ஜனாதிபதிக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல, எங்களுடைய மக்களுடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு அவர் முன்வரவில்லையானால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு நாங்கள் ஆதரவு தெரிவிப்பதற்கு எங்களுடைய முழுமையான தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி ஆதரவு செய்யும். ஆனால் எங்களுடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு அவர் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். இவர் பல்வேறு பிரச்சனைகளை அவர் இன்று பேசி வருகின்றார். வடகிழக்கு பிரச்சனையை தீர்ப்பதாக சொல்லுகின்றார். அதே போல சிங்கள மக்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கின்ற மக்கள் மத்தியிலே அவருக்கு பிரபலமாக வேண்டும் அதை செய்வதற்கு. அதே போல மலையக மக்களுடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு அவர் நடவடிக்கை எடுத்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவிப்போம் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் இந்த தருணத்திலே சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். நன்றி.
ஹானரபிள் எம் எஸ் தௌஃபீக், யூ ஹேவ் 5 மினிட்ஸ்.
பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம். சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று விவசாயம், மீன்பிடி, நீர்ப்பாசனம் போன்ற முக்கியமான அமைச்சுகளில் குழு நிலை விவாதத்தில் கலந்து என்னுடைய கருத்துக்களையும் கூறுவதற்கான நேரத்தை தந்தமைக்கு நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உண்மையிலேயே திருகோணமலை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் இன்று விவசாயம், மீன்பிடி இந்த இரண்டும் ஒரு பிரதானமான தொழிலாக இருக்கின்றது. இருந்தாலும் தற்பொழுது அந்த இரண்டு தொழில்களும், விவசாயமும் மீன்பிடியும், ஒரு பாதிக்கப்பட்ட நிலையில்தான் அந்த விவசாயிகள், மீனவர்கள் இருக்கின்றார்கள். கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 24ஆம் தேதி சவுதி அரசாங்கத்தின் நிதி உதவியுடன் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் ஒரு மகாவலி அபிவிருத்தி திட்டத்து கீழ் கலுகங்கை என்ற திட்டத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக அக்டோபர் 24, 2017 நாங்கள் சவுதி அரசாங்கமும் அதே போன்று இலங்கை அரசாங்கமும் ஒரு கடன் ஒப்பந்தத்தை கைச்சாத்திட்டிருந்தது. அந்த திட்டத்தினை நாங்கள் அமல்படுத்துவதன் மூலம் கிட்டத்தட்ட திருகோணமலை மாவட்டத்தில் கந்தளாய் கிண்ணியா பிரதேசத்தில் ஒரு 8000க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் காணிகள் நீர்ப்பாய்ச்ச காணியாக மாறுவதற்கும், அதே போன்று 2 போகம் 3 போகம் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு உண்மையிலே அந்த பிரதேசம் வந்திருக்கும். இருந்தாலும் அது இதுவரைக்கும் செயல்படுத்தப்படவில்லை. காரணம், அங்கு சீனி தொழிற்சாலைக்கு சொந்தமான காணியில் ஒரு எங்கள் இந்த திட்டத்துக்கு தேவையான 1153 ஏக்கர் காணி பிரச்சனைக்குரிய விடயமாக இருந்ததன்படியினால் அது தாமதமாகி தற்பொழுது இன்று வரைக்கும் அது செயல்படுத்தப்படாமல் இருக்கின்றது. உண்மையிலே இதில் கௌரவ அமைச்சர் அதே போன்ற அரசாங்கம் கூடிய கவனம் செலுத்தி இந்த விடயத்தினை கருதி கொண்டு இதை செயல்படுத்த வேண்டும். கிட்டத்தட்ட 45 மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் என்று ஒரு பாரிய ஒரு திட்டம், 1600 கோடிக்கு மேல் ஒரு பெரிய ஒரு திட்டமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே போன்று மோதூர் பிரதேசத்தில் புதிதாக வேதத்தீவு என்ற கிராமத்துக்கு அருகாமையில் வருகின்ற அந்த வாய்க்கால் ஊடாக அந்த அதில் ஒரு அணைக்கட்டை நாங்கள் அமைக்கின்ற பொழுது அந்த மூதூர் பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற சம்மாந்துறை வழி அதை போன்று விவசாயிகளுக்கு நீர் கிடைக்கக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கின்றது. உண்மையிலே தற்பொழுது அவர்களுக்கு அந்த வருகின்ற மாவிலாறு பிரதேசத்தில் இருந்து வருகின்ற தண்ணீர் உண்மையிலே விவசாயிகளுக்கு போதாமல் இருக்கின்றது. ஆகவே இதையும் கருத்தில் கொண்டு எதிர்காலத்தில் அந்த அணைக்கட்டை நாங்கள் அமைக்கின்ற பொழுது அந்த விவசாயிகளின் பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்படும். அதே போன்று புல்மோட்டை பிரதேசத்தில் புதிதாக நாங்கள் ஒரு திட்டத்தினை அமல்படுத்துகின்ற பொழுது அங்கும் அந்த விவசாயத்தை மேம்படுத்தலாம். அதே போன்று குச்சவெளி பிரதேசத்தில் சமளங்குளம் என்ற அந்த குளத்தினை நாங்கள் பாரிய குளமாக
மாற்றுகின்றோம்.
ஆகவே குச்சவெளி பிரதேசத்திலும் நாங்கள் அதை செய்யலாம். அதே போன்று இங்கு இந்த மீனவ தொழில் எடுத்துக்கொண்டால் இன்று மூதூர் பிரதேசத்தில் மூதூர் கடல் பரப்பில் சிலோன் சீ ஃபுட் பிரைவேட் கம்பெனி ஒன்று, ஒரு தனியார் கம்பெனி ஒன்று அங்கு அந்த கடல் பரப்பில் மீன் வளர்ப்பு திட்டத்தினை செய்வதற்கு இன்று முயற்சி ஒன்றை எடுத்திருக்கின்றது. அதை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக கவனத்தில் கொண்டு அதை நிறுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் கிட்டத்தட்ட 1000கணக்கான மீனவர்கள் மூதூர் பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற கடற்கரை சேனை, தக்வா நகர், அதே போன்று ஹபீப் நகர் போன்ற மூதூர் பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற மீனவர்கள், 1000கணக்கான மீனவர்கள் அதில் பாதிக்கப்படுவார்கள். ஆகவே கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் அதை கவனித்துக் கொண்டு அந்த திட்டத்தினை நிறுத்த வேண்டும் என்று இந்த உயரிய சபையில் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அதே போன்று கடந்த ஒரு வருட காலமாக நான் ஒரு முயற்சி செய்து அந்த இறங்குதுறை அமைப்பதற்கான முயற்சியை நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம். தோப்பூர் பிரதேசத்திலும் அதே போன்று மூதூர் கிண்ணியா போன்ற பிரதேசங்களில் இறங்குதுறை அமைப்பதற்கு முயற்சி எடுத்தும் அதுவும் இன்னும் கைகூடவில்லை. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும். அந்த திட்டத்தினையும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்துக்கு பிறகு உடனடியாக அதையும் அமல்படுத்துவதற்கு ஒரு ஏற்பாட்டை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் செய்ய வேண்டும். அதே போன்று கடற்படையினருடைய கட்டுப்பாட்டுக்கள் இருக்கின்ற மூதூர் பழைய பாவிக்கப்பட்ட இறங்குதுறை ஜெட்டி ஒன்று இருக்கின்றது. அந்த ஜெட்டியை நாங்கள் உங்களுடைய அதாவது மீன்பிடித்துறை மீன்பிடி திணைக்களத்து கீழ் எடுக்கின்ற பொழுது அங்கிருக்கின்ற படகுகளை, அதாவது மல்டி டேஸ் போர்டை நாங்கள் அணைப்பதற்கான ஒரு சாத்தியம் இருக்கின்றது. அதையும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
பூமிஸ்துதி. ஹானரபிள் மினிஸ்டர்
எழுதிட்டாங்க நான் பார்க்கிறேன். போறதுக்கு இடையில சந்திங்கன்னா எல்லாம் நன்றி.
பூமிஸ்துதி. கரு சி பி ரத்நாயக மெத்துமா அபத்தமாட்ட வினாடி ஹத்தக காலியாக தியனும் ஹத்தக் 7 மினிட்ஸ்.
பூமிஸ்துதி முலாசனர் காரக சபாவே சபாபத்துமணி மமிசேஷிங் බත සපේන එළවලු සපේන හා කෘෂිකර්මයෙන් 70%ක් විතර ජීවත් වෙන රටක මිනිසුන්ගේ ආර්ථිකය පදනම් වෙලා තියෙන්නේ කෘෂිකර්ම ජීවිතයත් එක්ක. ඒ නිසා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයත්, වාරි මාර්ග අමාත්‍යාංශයත්, ඒ වගේම ධීවර අමාත්‍යාංශයත් අද මේ වැය ශීර්ෂයට අරගෙන තියෙනවා. අපිට මේ අභියෝග ගණනාවකට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ලෝකෙම වැළඳගත්ත, ලෝකෙම ආක්‍රමණය කරපු දෙකක් තමයි මිනිසාට බොන්න තියෙන බෙහෙතත්, ඒ වගේම මිනිසාට කන්න තියෙන එළවලු ටිකට, හාල් ටිකට, නැත්නම් ගන්න බීජ වලට විවිධාකාර බෙහෙත් වර්ග හදලා මිනිස්සු හුරු කරලා මිනිස්සු එතෙන් දීලා වෙනම රෝගකාරකයන් නිපදවෙන. ඒ රෝගකාරක හැදුනම ඒකට බෙහෙත් වෙනම හිතේනවා. වෙන එකක් තියා දවසකට තමයි තන්නේ මිනිසෙක් හැටියට ජීවත් වුණාම එක බෙහෙතකට ගන්න බෙහෙත තව බෙහෙතකට වෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොලෙස්ටරෝල් වලට ගෙන බෙහෙත ගත්තොත් තමතුමා ඊට පස්සේ කිඩ්නි යනවා කියලා කිඩ්නි වලටත් බෙහෙත් දෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ කෘෂිකර්මාන්තයේ රසායනික පොහොර, රසායනික බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය. ඒ එදා ගැහුවේ එක බෙහෙතක් නම් අද බෙහෙත් 4 වර්ගයක් විතර ගහන්න වෙලා තියෙනවා. නුවරළියේ ගොවීන්ට විශාල බත සපේන වගේම එළවලු සපයන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එළවලු සපේන ගොවියන් ඉතා අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. අගාධයකට වැටිලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ප්‍රධාන වැවිලිකරුවෙක් තමයි ඉස්සල්ලා රාධාකෘෂ්ණ මන්ත්‍රීතුමා. එතුමා දන්නවා ඉස්සල්ලා අලපොහොර මිටියක් ගත්තේ රුපියල් 1500කට විතර. තද රුපියල් 18000ක් වෙනවා. නිෂ්පාදන වියදම කීයේද? කම්කරුවගේ වැටුප කීයේද? මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයට මූණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. නිසා මේ අභියෝගය බාර ගන්නවා වගේම අද ස්විට්සර්ලන්තේ වගේ ගුඩ් ගවර්නස් කියන ලෝකේ රටක මේ ආක්‍රමණයට මූණ දීලා තියෙනවා. මේ බෙහෙත් වලට සෞඛ්‍ය බෙහෙත් වලටත් ඒ වගේ කුසිකර්ම බෙහෙත් වලටත් මේ ආක්‍රමණයට මූණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒකට යට වෙලා තියෙනවා, යට කරගෙන තියෙනවා මේ රජය. අපේ රජයත් ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මල්ල නොතරා රොංගෙනීමේ ක්‍රියාවලියට ගියා නම් හිටපු ජනාධිපතිතුමා තාවත් මේ රටේ ජනාධිපති හැටියට ඉන්නවා කියන එක විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ. කාබනික පොහොර ගැන කතා කරනකොට අපි කිව්වා, අපි ඒ වෙලාවේ මතක් කරලා දුන්නා ලෝකේ කොහොක්වත් නුවරළි දිස්ත්‍රික්කයේ වගේ බ්ලයිට් කියන රෝගය හැදෙනකොට ඒකට රසායනික කාබනික බෙහෙතක් තිබ්බේ නැහැ. ඒකට තිබ්බේ රසායනික බෙහෙතක්. මේකට රසායනික බෙහෙතකට හදලා ඉවරලා අපි කතා කරමු කියලා. නමුත් ඒකට ඇහුම්කන් දුන්නේ නැහැ. දෙවැනි කාරණේ තමයි ඒ වෙලාවේ මම කිව්වේ කුසිකර්මාන්ත අමාත්‍යංශය යටතේ සහ පළාත් කුසිකර්ම අමාත්‍යංශය යටතේ පසු සම්පත් අමාත්‍යංශය යටතේ විශාල ගොවි පොළවල් තියෙනවා. මේ ගොවි පොළවල් ටික තරුණ සේවක සභාව ඒ වගේම ත්‍රිවිධ හමුදාව අය දාලා වසවිස නැති එළවලු වසවිස නැති හාල් ටික වසවිස නැති පළතුරු ටික හදමුයි කියලා කිව්වා. ඒකලම වෙළඳ පොළට දානකොට වසවිස නැති පළතුරු වසවිස නැති එළවලු වසවිස නැති හාල් කියන එක වෙළඳ ඒකකයක් හදලා අපි අවස්ථාව සලසා දෙමුයි කියලා කිව්වා. නමුත් ඒකට ඇහුම්කන් දුන්නේ නැහැ. මේක රටමේ පැත්තට පෙරලන්න ගියාම රටේ මිනිසුන්ගේ ආර්ථිකය වැටෙනකොට මොන ප්‍රශ්නේ තිබුණත් මොන දේ තිබුණත් ඒ ආර්ථිකයත් එක්ක මිනිස්සු විරෝධතාවයේ ගොඩනැගෙනවා. ඒක වළක්වන්න විදියක් නැහැ. නමුත් අදටත් ඒ විරෝධතාවයේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි මට්ටමකට වැටිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේ යෝජනා කරනවා කරුණා කරලා ඇමතුමනි මේ කුසිකර්ම අමාත්‍යංශයේ ගොවිපළවල් වල සහ පළාත් කුසිකර්ම අමාත්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොවිපළවල් වල ඒ වගේම පසු සම්පත් අමාත්‍යංශයේ ගොවිපළවල් වල වගා කරන්නේ නැති තැන් වලට සහ මුඩු ඉඩම් වගේ තියෙනවා නම් ඒවට ඒ අවශ්‍ය කාබනික එළවලු පළතුරු සහ වීවගාව කරන්න යොමු කරන්න වෙළඳ පොලක් අපි හදමු. වෙළඳ පොළට ඒ අවස්ථාව සලසා දීලා ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම් කරමු කියන එක මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම පසුවිපරමක් අවශ්‍ය වෙනවා. පසුවිපරමක් අවශ්‍ය නැත්නම් පොහොර ටික අපි සානාධාර විදියට දුන්නා නම් සමහර අය පොහොර ටික ගොඩ ගහ ගන්නවා. සල්ලි තියෙන ඇති අය එතෙන්නි කීයක් හරි දීලා නිලධාරින් එක්ක එකතු කරලා ගොඩ ගහ ගන්නවා. අනිත් කට්ටියට ගන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. කේකක ඒකාධිකාරියක් බවට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. එතනින් ගලවගෙන යන්න අවශ්‍ය පසුවිම සකස් කරගන්න ටාස්ක් ෆෝස් එකක් නැත්තම් ඒ කියන්නේ පසුවිපරමක් කරන ක්‍රියාවලියකට යොමු කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. මේක රටට දැනෙන
තවිනාඩි දෙකක් කාලයක් තියෙනවා.
රටේ මිනිසුන්ට දැනෙන කාර්යයක් හැටියටයි මම දකින්නේ. ඒ නිසා මේකෙදි කුසිකර්ම අමාත්‍යංශය ගැන ගණනාවක් කියන්න පුළුවන් කතා කරන්න. ඒ නිසා මේ කාල සීමාව සීමා කරලා තියෙන නිසා මම විශේෂයෙන් යන්න ඕනේ. මොකද වාරිමාර්ග අමාත්‍යංශය ගත්තොත් එහෙම නුවරළි දිස්ත්‍රික්කයේ ගැන කතා කරොත් එහෙම වාරිමාර්ගය ගැන අමතක කරලා තියෙනවා. මොකද තේවතු තියෙනවා, එළවලු තියෙනවා, වැව්වමුණු පිළිසකර කරගන්න, ඇලවල් පිළිසකර කරගන්න අවශ්‍ය නැtei කියන එක. එහෙත් ඉන්නවා එළවලු කුඹුරු හදන මිනිස්සු. එහෙත් ඉන්නවා ගොවිතැන්පත් කරන මිනිස්සු. ඒ ඇලවල් ටික ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ටික සලසා දෙන්නේ කියන එක වාරමාර්ග ඇමතුමාගේ විශේෂින් ඉල්ලීමක් කරනවා. ප්‍රමුඛතාවය එතෙන්ද දෙන්න. බොහොම අඩු සංවර්ධනයක් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් එතෙන්දී අවස්ථාව සලසා දීම සඳහා සැලැස්මක් හදන්න එහි තියෙන ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවොත් එක්ක කතා කරලා ඒ අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරලා දෙන්න කියන එකත් මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වැව්වමුණු පිළිසකර කරගත්තේ නැත්නම් අපිට පානීය ජලය ලබා ගන්නවත් ගොවිතැන්පත් කරන්න අවශ්‍ය පානීය ජලය සහ ගොවිතැන්පත් වලට අවශ්‍ය ජලය රැස් කරගන්නවත් පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. මතක තියාගන්න ඕන අපි පැහැදිලිව දකින දෙයක් තමයි ඔය මොනවා කිව්වත් මේ ගංගාවල් හතර පහ පැන නගින්නේ මූලාරම්භයේ සමනල කන්දේ ඉඳලා. අද සිරිපාදේට ආභරණ වඩම්මන දවසක් වෙනවා හෙට උදේ වෙනකොට. ඒ නිසා மகாவலி கலனி கழுவளவே எனகங்கா சமநல கந்த முதுனே சிட்ட பெனனங்க ஏசா ஜல மூலாஸ்ட ஆராட்சா கரகன எத்தனி இஸ்ரஹாட் யான வெடபிடுவலாக் வாரிமார்க அமாத்தியான்சே மகிங் கிரியாத்மக் கரன ஏசந்தா பாசல் தருவங்கிங் பட்டங்கன ஏ அவசிய கட்டுது கரன கீனகத் மம் விசேஷிங் இல்லீமக் கரனோ இவாகேம மட்டு வினாடியத் தென்ல வினாடியத் கீனே ஓ தீவிரமத்துமா தீவிர ராஜ்யமத்துமா மம தானோ ඔබතුමා යාපනයේ පැත්තේ තියෙනවා වගේම අපිට සැමන් කාලා තමයි කරවල කාලා තමයි පුරුදු මලුත් මාළු කන්න පුඩුවක් අමාරුයි එන්නේ නැහැ ගිනි ගණන් වැඩි ඒ නිසා ඒ සඳහා වෙළඳසැල් කීපයක් දාලා අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න හැටන් තලවකැලේ නුවරඑළිය රාගල වලපනේ ඒ වගේ තැන්වලට පහසුකම් ටික සලසා දීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න මිරිදිය මත්සිය වගාව සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ටික සලසා දෙන්න ඒ අයටත් ඒ මාළු කැලලා කන්න අවස්ථාව සලසා දෙන්න කටයුතු කරන්න මම දන්නවා රාධා ක්‍රිෂ්ණ මන්තුමාම හැමදාම කරවල තමයි කන්නේ හාල් මැස්ස තමයි කන්නේ මොකද මාළු කන්න විදියක් නැහැ මාළු කන්න ගියොත් එම අපේ ඇඟේ මාළු නටනවා ඒ නිසා ඒක අවශ්‍ය පහසුකම් ටික සලසා දීලා අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න කියන එකත් මම විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මිරිදිය මත්සිය වගාව සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ටික සලසන්න කුසිකාර මෑමතුමනි ඔබට අභියෝගයක් තියෙන්නේ ඒ අභියෝගය ජයග්‍රහණය කරන සඳහා ඔබත් එක්ක ඔබේ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමත් ඇත්තේ කාර්ය මණ්ඩලයත් එක්ක අපි නුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව හැටියට අපි ඉන්නවා ඒ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ටික සලසා දෙන්න සහනදායි වැඩපිළිවෙලකට
ධර්මාන්තර කාලය අවසන් කතා අවසන් කරන්න
විනාඩියෙන් අවසන් කරනවා විනාඩියක් දෙන්න ඒක කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ හැටියක්ම තමයි ටිකක් විනාඩියක් දෙන්න ඕන ඒක දෙන්නේ නැතුව කතා කරනවා මේක ඒක නිසා මම කියන්න කැමති තමුන්නාසේ මේ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කරද්දී මේ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කරද්දී ඒ අයට බත සපයනවා වගේම එළවලු සපයන්නන්ටත් ඒ අවස්ථාව සලසා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා බොහොම ස්තුතියි
වැඩිපුරත් විනාඩියක් දුන්නා හොන්ඩබල් මිනිස්ටර් ඩග්ලස් දානමත්තුමා
පොදියල්ල නංග කුලංගල්ල මීන් කුංජු වරපක අනිපාඩ සේරම් அதுවල CFC வந்து கடையிலே மங்க துரக்கு ஃப்ரெஷ் மீன்
கடுமட்டம் இல்ல அங்க அவுட்லெட் போர்ட் போட்டு
அது போட இருக்கு
බොහොම ස්තුතියි හොනරබල් එස් නදරලිංගම් you have 10 minutes
சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே இன்றைய இந்த விவாதத்தின் தலைப்பைக்கு முதல் ஒரு விடயத்தை இங்கே சுட்டிக்காட்டலாம் என்றிருக்கின்றேன் எதிர்வரும் மாதங்களிலே அல்லது அடுத்த வருட ஆரம்பத்திலே நடைபெறலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலுக்கான புதிய எல்லை மீள் நிர்ணய குழுவினுடைய கூட்டங்கள் மாவட்டம் தோறும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த நேரத்திலே நான் ஒரு கருத்தை இந்த விவாதத்துக்கு அப்பால் நிச்சயமாக சொல்ல வேண்டும் என்றிருக்கின்றது அவசரம் அவசரமாக உள்ளூராட்சி தேர்தலை வைக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருந்தாலும் கூட தேர்தல் நிச்சயமாக ஒரு ஜனநாயக நாட்டிலே ஒரு முதுகெலும்பாக ஜனநாயகத்திற்கு முதுகெலும்பாக இருக்கின்ற சட்டபூர்வமான ஒரு அரசியல் அடிப்படை என்பதன் காரணமாக தேர்தல் இன்றியமையாதது ஆனால் அதற்காக அவசர அவசரமாக எல்லை மீள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலேயும் அல்லது ஒவ்வொரு உள்ளூராட்சி மன்றங்களிலேயும் மக்கள் பிரதிநிதிகளினுடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக மக்களினுடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக அரசாங்க அதிகாரிகளினுடைய விருப்பத்திற்காக அல்லது எல்லை மீள் நிர்ணய குழுவினுடைய விருப்பத்திற்காக அங்கே எல்லை மீள் நிர்ணயங்கள் செய்யப்பட்டு அதேபோல் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய அல்லது ஜனாதிபதியினுடைய விருப்பத்திற்கேற்ப 8000 சுமார் 8000 உறுப்பினர்களை 4000 50 வீதமாக குறைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அங்கே செய்யப்படுகின்ற எல்லை மீள் நிர்ணயங்கள் எல்லாம் அந்த எல்லைகள் எல்லாம் மிக இலகுவாக்கப்படுவதற்காக அல்லாமல், அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அல்லாமல், அரச அதிகாரிகள் அல்லது கொழும்பிலிருந்து செல்கின்ற ஏனைய துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் சார்பாக அவர்கள் தங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப எல்லையை நிர்ணயிக்கின்ற ஒரு மிகவும் ஒரு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இல்லாத எல்லை நிர்ணயங்கள் அங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இது உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும். தேர்தல் ஒன்று நடைபெற வேண்டுமாக இருந்தால் அது வேறு முறைகளிலே கூட தேர்தலை நடத்த முடியும். இருக்கின்ற தேர்தல் முறையிலே கடைசியாக இந்த தேர்தலை நடத்தி முடிக்கலாம், உள்ளூராட்சி தேர்தலை, அல்லது ஏற்கனவே இருந்த தேர்தல் முறையை, வட்டார முறையை மட்டும் நிறைவேற்றக்கூடியதாக தேர்தல் முறையிலே மாற்றங்களை செய்யலாம், அல்லது விகிதாசார தேர்தல் முறை மட்டும் ஏற்கனவே இருந்த முறைகளை கொண்டு வரலாம், அவசரமாக தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டுமாக இருந்தால். ஆனால் இங்கே இந்த எல்லை மீள் நிர்ணயம் என்பது எல்லைகள் எல்லாம் தங்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றுமாறி, மீண்டும் சொல்கிறேன், உடனடியாக அவை நிறுத்தப்பட வேண்டும். தங்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ற போல் மக்களினுடைய பிரதிநிதிகள், இப்பொழுது இருக்கின்ற மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளுடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக, அல்லது பொதுவாக ஒவ்வொரு அந்த இடங்களுக்கு ஏற்ப, ஒவ்வொரு தொகுதிகள் அல்லது உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு ஏற்ப அங்கே இருக்கின்ற மக்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாக அந்த தொகுதி நிர்ணயங்கள் செய்யப்படுவதை உடன் நிறுத்த வேண்டும் என்று இந்த சபையிலே நான் வினயமாக கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அடுத்ததாக இங்கே விவசாய அமைச்சர் அவர்கள் இருக்கின்றார். அண்மையிலே பவுனியாவிற்கும் கிளிநொச்சிக்கும் வருகை தந்து விவசாயிகளினுடைய பிரச்சனைகளை கேட்டறிந்தார். அங்கே கூறப்பட்ட ஒரு விடயம், அமைச்சர் அவர்கள் வன இலாகாவுக்கு சொந்தமான காணிகளாக இருந்தாலும் பயிர் செய்கைக்கு உரிய காணிகளாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டால் பயிர் செய்கையாளர்களுக்கு சாதகமாக அந்த நிலங்கள் விடுவிக்கப்பட்டு பயிர் செய்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று. ஆனால் இதுவரைக்கும் அதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்பதோடு அங்கே ஏற்கனவே விவசாயிகளால் பயிர் செய்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வந்த காணிகளை வன இலாகா துறையினர் தொடர்ந்தும் அபகரித்து வருகின்ற ஒரு நிலைமை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக வடமாகாணத்திலே, வன்னி மாவட்டத்திலே இந்த நிலைமை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே விவசாய அமைச்சர் அவர்கள், நீங்கள் தயவு செய்து இந்த விடயத்திலே உடனடியாக தலையீடு செய்ய வேண்டும். வன இலாகாவுக்குரிய காணிகள், அவர்கள் முன்னைய அவர்களுடைய அந்த மெப்பை வைத்துக் கொண்டு இப்பொழுது தங்களுடைய காணி என்று ஏற்கனவே மக்களால் பயிர் செய்கை செய்யப்பட்ட காணிகள், அவற்றை அபகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள், அடையாளப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள், எல்லையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும். பரம்பரை பரம்பரையாக மக்கள் பயிர் செய்கையில் ஈடுபட்ட இடங்கள், ஆனால் இப்பொழுதுதான் அவர்கள் தங்களுடைய காணியென அடையாளப்படுத்துகின்றார்கள். நான் சொல்ல வருவது என்னவென்று சொன்னால், வனவிலாகாவுக்குரிய காணிகளையே பயிர் செய்கைக்கு உட்படுத்தலாம். இப்பொழுது பொருளாதார நெருக்கடி தீர்க்கப்படுவதற்கு அதன் ஒரு அங்கமாக, ஒரு பகுதியாக மக்களுக்கு விவசாயத்திற்காக பயிர்களிக்க முடியும் என்று நீங்கள் நல்ல ஒரு நோக்கத்திற்காக இந்த நிலங்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறியிருந்தீர்கள். ஆனால் வன இலாகா திணைக்களத்தினர் இந்த காணிகளை தொடர்ச்சியாக இனங்கண்டு இனங்கண்டு அபகரித்துக் கொண்டு இருக்கின்ற, கபலீகரம் செய்கின்ற அரசாங்கத்தினுடைய அந்த நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு ஏற்ப செய்து கொண்டிருப்பது மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானது. இது உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும். இந்த மக்களுக்கு விவசாய செய்கைக்காக, உப உணவு பயிர் செய்கைக்காக இந்த நிலங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும். அது வனவிலாகா திணைக்களத்தினர் மட்டுமல்ல, வேனிய திணைக்களத்தினரும் அரசாங்கத்தின் ஒரு முகவர்களாக அல்லது அங்கமாக செயல்படுகின்ற ஏனைய திணைக்கடங்கள், அது ஏனைய வன ஜீவராசிகள் திணைக்களமாக இருக்கலாம், அல்லது பறவைகள் சரணாலயத்துக்குரிய காணிகளாக இருக்கலாம், மகாவலி இயல்வலயத்துக்குரிய காணிகளாக இருக்கலாம், இப்படி எந்த அரசாங்கத்தினுடைய முகவர் அமைப்புகளினுடைய திணைக்களங்களுடைய காணிகளை மக்களுக்கு வழங்கி நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற அந்த பொருளாதார மீட்புக்காக அவற்றை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இங்கே விவசாயிகளின் பிரச்சனை சம்பந்தமாக, இன்று அதேபோல் மீனவர்களினுடைய பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாக நிறைய பிரச்சனைகளே, குறிப்பாக மூன்றில் ஒன்று பகுதியை கொண்ட வடக்கு கிழக்கிலே நீர்வளங்களை, நீர் கடல் வளத்தை
கொண்ட
பிரதேசத்திலே இந்த பிரச்சனை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் விவசாயிகளினுடைய பிரச்சனையை பேசுவதற்கு அல்லது மீனவர்களுடைய பிரச்சனைகளை பேசுவதற்கு அங்கே மாவட்ட அரசாங்க அதிபர்களாலோ, மாவட்ட செயலாளர்களாயோ அல்லது அது சம்பந்தப்பட்ட திணைக்கள அதிகாரிகளாலோ மக்களினுடைய பிரதிநிதிகள் எந்த சந்தர்ப்பத்திலேயும் அழைக்கப்படுவதில்லை. முன்பெல்லாம் விவசாயிகளினுடைய பிரச்சனை சம்பந்தமாக விவசாய அபிவிருத்தி குழு கூட்டம், அதேபோல் மீனவர்களுடைய பிரச்சனை சம்பந்தமாக பேசுவதற்கு மீனவர் அபிவிருத்தி குழு கூட்டம், மீனவர்கள் சார்ந்த அபிவிருத்தி சம்பந்தமான குழு கூட்டங்கள் நடைபெறுவது மாவட்ட செயலகம் வாரியாக, பிரதேச செயலகங்கள் வாரியாக. ஆனால் இப்போ அந்த கூட்டங்களே நடைபெறுவதில்லை. வடக்கிலே மட்டும் 5 மாவட்டத்திற்கும் வடக்கிலே இன்னமும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர்கள் நியமிக்கப்படவில்லை. அங்கே மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு செயற்படாததன் காரணமாக அதிகாரிகள் தன்னிச்சையாக செயல்படுகின்றார்கள். மீனவர்களுடைய விவசாயிகளுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி ஆராய்வதில்லை. அவர்கள் எங்களிடம் முறையிடுகின்றார்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் அல்லது பிரதேசம் சார்ந்த ஏனைய உள்ளூராட்சி அமைப்புகளினுடைய பிரதிநிதிகளிடம் அவர்கள் முறையிடுகின்றார்கள். ஆனால் அவர்கள் இந்த நாங்கள் எங்களிடம் முறையிட்டாலும் கூட நாங்கள் அவற்றை தீர்ப்பதற்கு, பிரச்சனைகளை இனம் கண்டு அங்கே கொண்டு சென்று பேசுவதற்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை. ஆகவே உடனடியாக மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டங்கள் கூட்டப்படுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். அதிலே விவசாயிகளுடைய பிரச்சனைகள், மீனவர்களுடைய பிரச்சனைகள், இப்படி ஒவ்வொருவருடைய பிரச்சனைகளும், வர்த்தகர்கள் மட்டுமல்ல ஏனைய தொழிலாளர்களுடைய, கால்நடை வளர்ப்பாளர்களுடைய பிரச்சனை, இப்படி ஒவ்வொருவருடைய பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்படாமல் அங்கே தேங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அதிகாரிகளை பற்றி தீர்ப்பதற்கான முயற்சிகளை எடுப்பதில்லை. ஏனென்று சொன்னால் அங்கே பலம்பரந்திய ஒரு அரசியல் கட்டமைப்பு இல்லை, இன்று குறிப்பாக வடக்கில் இல்லை. இது உடனடியாக தீர்க்கப்படாவிட்டால் யாரிடம் இந்த பிரச்சனை முடிக்கின்றேன், யாரிடம் இந்த பிரச்சனையை கொண்டு செல்வது? பாராளுமன்றத்தில் மட்டும் பேசுவது மட்டும் போதாதபடியும் பாராளுமன்றத்திலே இந்த பேசி முடிவு காணப்படும், முடிவு எடுக்கப்படும் என்று சொன்னால் பேசலாம். ஆனால் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் பாராளுமன்றம் இங்கே முடிவு எடுப்பதில்லை. மாவட்ட மட்டத்திலே தான் இந்த பிரச்சனை எடுக்கப்பட வேண்டும். அதற்கான வாய்ப்பை சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்கள், மாவட்ட அல்லது இந்த நாட்டினுடைய இந்த தலைமை அரசாங்கம், மாவட்ட செயலகங்கள் வாரியாக அவர்களுக்கான பணிப்புரைகளை நடத்தப்படுவதற்கு உடன உரிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ வெரி மச். இசாக் கரு, இசாக் ரஹ்மான் மத்தும் பதுமாட வினாடி பகக காலையாக்தியனோ
இதாம சத்துட்டு அப்பே குஷிகாரம் எமத்தும் ஆத்மே வேலாவை அப்பே அககனை இன்னவா குஷிகாரம் எமத்துமனி உபதன்னவா அப்பே லங்காவ வை குஷிகர்ம ராட்டா கியலா நம பமனை தியனே எமத்துமனி ஹெபாய் மீட்ட அவுர்து தெக்கட பெற அப்பே ராட்டட அவசிய நெத்து காபோனிக்க கியலா கிரமையாக கெனலா லங்காவின் கொய் மகாத்திர வித்தரணை எமத்துமணி ரட்டைட்டு லக்ஷ தேசிய விஸ்வ ஜனதாவ வினாசகரலா லோகேம துப்பத்ம ரட்டைக்கிட்ட பத்கரலா யுகியா கொப தன்னு எமத்துமணி எஹம யுகே தியதி தமாய் அப்பே ரட்டையின் கொய் மகாத்திர விசால பிரஷ்னைக்கிட்ட மூணதீலா தமாங்கே கொய்த்தங் ஆரம்பியாக கரண்ட உணை கீழா ஹெபாய் கொய்த்தங் ஆரம்ப கரு எமத்துமணி ஹெபாய் ஆரம்ப கரப்பு வேலாவதி தமங்கே அத்தே சல்லினே தமங்கே தருவாகே துவகே கனே எவாகம கரே தியப்பு ரத்தரண்டிக பெங்குவலட்ட உகாஸ் கரலா தமாய் முதல் அறம் வகா கரு எமத்துமணி ஹெபாய் வகா கருவே 100 ஆதாயமாவை 100 ஏப்புட்டிக வீட்டிக அஸ்வன்ன கரப்பு வேலாவதி உபதுமா மகா பம்போரியா எமத்துமணி நாடு வீக்கிலோசிய சம்பா எக்கசிய விசுபாய் கீரி சம்பா எக்கசிய திகட கண்ணுவா கீழா ஒபத்துமா ரட்டை வட்டை மகிழா கிவா எமத்துமணி ஏ தொபத்துமா மே பார்லிமெண்ட் கீப சரையா கிவா அபி முதல் அமாத்தியன் கதா கலத்தினுவா பில்லியன் தெக்காக் முதல் லபா கண்ணுவா கீழா ஹெபாய் எமத்துமணி ஒப பில்லியன் தெக்கா இனி ரூபியல் தெக்கவா கத்தன எக்க வீக்கிலவா கத்தன ஒபத்துமாங்க அணுவா கிலுனா வியாபாரிக வீட்டிக கத்தா
அதை மொனாத வேளாத்து எனக்கு கண்ணத கயமத்துமணி வீதிக்கு விக்குனா கண்ட பெரியவளா கொய் மாத்திரு இத்தாம் அசர்ண தத்துக்கிற பத்து வேளா தீனவா மே வீதிக்க பழுது வேணவா இட வச வீதிக்க விக்குனா கண்ட பெரிய வேணவா ஈலங்க வகா கரண்ட ஹாண்டவ சல்லி நேமத்துமணி ஹெபாய் ஒபத்துமா பொஹர துண்ணாட்ட வெடாக் நேமத்துமணி அனித் கட்டையுத்து கரண்ட வி விக்குனா கத்து தமாய் அனித் தேவல் கரகண்ட புலுவாங் அத சபாபத்துமணி லங்காவ ஹெம மிலம படு மில கிஹிலா தின பை வி கிலோ யோகா கத கியதனோதே ரூபியல் 85 ரூபியல் 90 எமத்துமணி ஒப எமதாம டிவியல பல்னவா கோஹி மாத்ரு வேன துக்க பல்னவா ஹெபாய் ඔබ බලාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැමැතුමනි මට මතකයක් එනවා අතීතයේ ගැන 1997 මෙහෙම තමයි වෙළඳැමති කෙනෙක් හිටියා කිංස්ලි ටී වික්‍රත්න කියලා එතුමා කරපු දෙයක් තමයි එතුමා ඒ කාලේ කෙරුවා ලංකාව උදාන මගේ ආදරණීය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් වාගේ පොළොන්නරුව වාගේ දිස්ත්‍රික් වල
ඔබතුමාට තව විනාඩි දෙකක් කාලයක්
තියෙනවා සභාපතිමනි පටන් ගත්තා විතරයි පොඩි වෙලාවක් දෙන්න
සභාපතිමනි ඒක සංවිධායකතුමාගෙන් ඉල්ලන්න මට වෙලාව
දෙන්න බැහැ සභාපතිමනි පටන් ගත්තා විතරයි සභාපතිමනි එතුමා කරපු දෙයක් තමයි අපේ දිස්ත්‍රික් වල වගා කරපු මිරිස් ටික මහපාරේ පුච්චලා ලංකාව මිරිස් වගාව නැති කරුවා අද කීයද මිරිස් කිලෝ කාර් රුපියල් 1500 2000 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා මැතිමනි ඒ වගේම තමයි අපි මෙහෙම ගියානම් ඔබ හිතාගන්න අද ව්‍යාපාරික ඔක්කොම නැත්තට නැති වෙලා ඉවරයි මහපාරේ බහ බොණ්ඩ වෙලා තියෙනවා එයි රුපියල් 8500ට 9000ට ගත්ත වීතික විකුණා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා එයි හාල් මිල පාලන මිලක් ධම්මට ලංකාවට අවශ්‍යට වඩා හාල් රටේ තුල වෙලා තියෙනවා ඔබ බලාගෙන ඉන්නවා මැතුමනි එයි ඔබට බලාගන්න ඉන්න පුළුවන්ද මේ ගොයි මාතෘ වෙන දුක එනිසා ඔබගේ ඉල්ලීමක් කරනවා මැතුමනි වහාම මෙදියත් වෙලා මේ විභාග කරන ගොයි මාතුරුගේ වීතික ඊළඟ කන්න වෙන්න කලින් හරි ඔබට දැන් කාලය තියෙනවා අරන් සාමාන්‍ය මිලට කොටලා හාල් දෙන්න ඕනේ කියලා ඔබගේ ඉල්ලීමක් කරනවා එමෙතුමනි ඒ වගේම තමයි එමෙතුමනි අපි කෘෂිකර්ම රටක් කියලා නම් වලින් කිව්වට වැඩක් නෑ එමෙතුමනි අපි
ඉස්ති කාලය අවසානයි ගරු මන්තුමා
සභාපතිතුමනි විනාඩියක් දෙන්න
කාලය අවසානයි
අවසන් කරන්න විනාඩියක් දෙන්න එනිසා ගරු එමෙතුමනි ඔබට ඉල්ලීමක් කරනවා කෘෂිකර්ම රටක් කියලා අපි නම් වලින් පමණයි කියලා තේරුමක් නැහැ අපි හරි ආකාරයේ ස්ථිර තීන්දුවක් කර මේ ඉදිරියට ලංකාව තියෙන කෘෂිකර්ම දියුණුවක් ඇති කරන්න ඕනේ කියලා ඔබගේ ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ වගේම එමෙතුමනි වගා කරපු අයට ඔබ කිව්වා වන්දි දෙනවා කියලා අනේ දීපු වන්දිත් නැ ගොයි මහතුරු ගත්තු වන්දිත් නැ එනිසා වහාම ජනාධිපතිතුමාට කතා කරලා ගොයි මහතුරුට වෙච්ච අලාභය ගැන වන්දියක් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා ඔබගේ ඉල්ලීමක් කරනවා සභාපතිතුමනි නේ ඔබතුමා කිව්වේ නැ ඔබතුමා එමෙතුමා ඔබතුමා කිව්වේ නැ ඔබතුමාන දැන් බලධාරියා ඔබතුමා තමයි දැන් ඉන්න කෘෂිකර්ම එමෙතුමා හැබැයි අපි ඔක්කොම දන්නවනේ එමෙතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ඔවිලා කිව්වා වන්දි දෙනවා කිව්වා හැබැයි ඒ වන්දිය ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා තමයි ඉල්ලීමක් කරන ඔබතුමා හෝ කවුරු හෝ ඒ කාලේ ඉන්න ඒ බලධාරියා කිව්වා නම්
කාලය අවසන් කරමු මම තමයි කතා අවසන් කරන්න
කාලය අවසන් ඒ කවුරු හරි කමක් නැහැ ඒ බලධාරියා කියපු ඒ ගොයි මහතුරුට වෙච්චි අලාභය වන්දි ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා ඉල්ලීමක් කරලා
බොහොම ස්තුතියි
සභාපතිතුමනි බොහොම ස්තුතියි
ගරු පුල් මහේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තියෙනවා
ගරු මුල් අසනරෝඩ මන්ත්‍රීතුමනි අද දින ඉතාමත් වැදගත් වැය ශීර්ෂයක් වාදයේ ලක් වෙන ලාවේ කෘෂිකර්ම කාර්ක සභාව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීතුමෙක් වශයෙන් විශාල අදහස් ප්‍රමාණයක්
ඕඩර් ප්ලීස් මූල ආසනය සඳහා ගරු වේලුකුමාර මන්ත්‍රීතුමා සම්බන්ධ වෙනවා
Honorable member
විශාල අදහස් ප්‍රකාශ විශාල අදහස් ප්‍රමාණයක් ප්‍රකාශ කරන්න තිබුණත් කාලය ඉතාමත් කෙටි වෙලා තිබෙනවා විශේෂයෙන් අපි කෘෂිකර්මය කියලා හිත අපි ගන්නකොට අපේ ජනතාව හිතනවා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව අපිට තියෙනවා ඒ වගේම අපට ගැන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව තිබෙනවා රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ඒ වගේම සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ඒ වගේම ජාතික උද්භිත උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව තේ ඒවා ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය කෘෂි හා ගොවිජන සේවා රක්ෂණ මණ්ඩලය අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ගොවි කටයුතු පුහුණු කිරීමේ ආයතනය, ඒ වගේම පළාත් සභා නවයක්, මේ හැමදේම සාමාන්‍ය ජනතාව අතරට කුෂිකර්මිකවම නම් එන යම් යම් කාරණා. හැබැයි මේක යම් යම් ආයතන වලට බෙදලා තිබෙනවා. ඉතින් මම අද දවසේ මේ කුෂිකර්ම ගැන හිතනකොට මම විශේෂයෙන් විශ්වාස කරන අපේ ගරු ඇමතිතුමා ගැන මම යමක් කියන්නට ඕනේ. මේ කියන වගේ පොහොර ප්‍රශ්නයක් අපේ රටේ ඇති වුණා. ඒ ඇති වෙච්ච පොහොර ප්‍රශ්නලයි ගොවියා මහපාරට ආවා. හැබැයි අපිට පොහොර ප්‍රශ්නේ එක පාර්ශ්වයකට දාන්න විදිහක් නැහැ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒ කාබනේ පොහොර හඳුන්වා දුන්නා. ඒක යම් කිසි එතන අඩුපාඩුවක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි රටේ ජනතාවගේ කතිකාවතක් තිබුණා. උපදේශකගේ උපදෙස් දුන්නා කාබනික වගාවට යන්නට ඕනේ කියලා. කාරණාව තියෙන්නේ මේක එකවර කරන්න ගත්ත තීන්දුව තමයි මෙතන තියෙන අඩුපාඩුව. ඒ නිසා මේක අදටත් කාබනික වගාවට හුරු වෙච්ච ප්‍රදේශයක් ඉන්නවා. ඒ වගේම රසායන පොරවට හුරු වෙච්ච ප්‍රදේශකුත් ඉන්නවා. මේක අපි ගලප ගන්නට ඕනේ. හැබැයි රටේ මතයක් ගිය ආහාරය ගියක් එනවා. ගිය යලකන්නේ ගරු ඇමතුමා මැදිහත් වෙලා අපේ මහින්දානන්ද අලුත්ගම ඇමතුමත් ඒ කාලේ අපේ කුෂිකර්ම පැත්තේ විශාල සේවයක් කරා. එතකොට මේ ඇමතුමා යලකන්නේ කොහොම හරි වගා කරෙව්වා. හිතෝට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් යූරියා ටිකක් ප්‍රමාණවත් ඉදිරිය ගෙනාවා. අද වෙනකොට ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙලා තිබෙනවා මේ බණ්ඩිපෝර ටික, ඒ ටිකත් මේ මහකන්නට ලැබෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා එතුමා ලොකු වගකීමක් අරන් ඒ කාර්යභාරය කළා. එතුමා කිව්වේ නෑ අපි මෙහෙම සාගතයක් වෙනවා කියන සාගතයේ මූණ දෙන්න පුළුවන් වටපිටාව නිර්මාණය කළා. ඒ සඳහා එතුමාගේ රාජ්‍ය අමතුමා මොහන්සිලා අමතුමා අපේ ඩීබී හේරත් අමතුමා ලොකු සහයෝගයක් දුන්නා. විශේෂයෙන් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අබේරත් අමතුමා, අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා, මේ අය හැමෝම කණ්ඩායමක් වෙලා ගන්න පුළුවන් තීන්දුව తీර අරගෙන මේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න කටයුතු කළා. ඒ නිසා මට තිබෙන මම මේ සභාවට ඔබතුමාමගේ යෝජනා කරන්නේ මේ කෘෂිකර්ම වෙනුවෙන් ගොඩාක් අය පෙනී ඉන්නවා. අපි ප්‍රාදේශීය සභාවකට ප්‍රාදේශීය සභාවත් කෘෂිකර්ම වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. මේ රටේ ජනතාවගේ ඒ ජීවන තත්ත්වය වැඩි කරන්න පළාත් සභාව සුවිශාල කාර්යභාරයක් කරනවා. අමාත්‍යාංශය අපි ඉදවල දිනවා. විශේෂයෙන් බස්නාහිර පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා මේ කුෂිකර්මනේ කුසාල කාර්යභාරය ප්‍රධාන ලේකම්තුමිය අතකෙල්ල කරනවා. පොහොර නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ හිටපු ලේකම්තුමත් ලොකු කාර්යභාරයක් කළා. නිලුව ලේකම්තුමා, ඒවයි ග්‍රාම නිලධාරිතුමා උත්සාහ කරනවා. කුෂිකර්ම පරිසර නිලධාරිතුමා, ඒ වගේ සමුමල් නිලධාරි, ඒ වගේම සමුළු සමුමල් නිලධාරි, පෞද්ගලික අංශ මේ හැමෝම කුෂිකර්මේ ගොඩ නගන්න උත්සාහ කරනවා. ගරු මේ සභාපතිතුමනි, මම යෝජනා කරන්නේ මේ කවුරු මොන දේ කළත් අපි පසු විපරමක් කරන්නට ඕනේ. විශේෂයෙන් ගෙවතු වගා වගේ දේවල්දී, වී වගා වගේ දේවල්දී විශාල මුදල් අපි වියදම් කරලා මේවා බෙදා හදා දුන්නත් පසු විපරමක් කරන්නේ නැහැ. පසු විපරම් කරන්නේ නැති නිසා මේවා අඩාල වෙනවා. මේවා හරියට මහ පොළවේ යථාර්ථයන් බඩපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ තියෙන ලෙඩ රෝග සම්බන්ධයෙන් ජනතාවගේ දැනුවත් කරන්නට ඕනේ. ජනතාව සම්ප්‍රදාය අනුගමනය කරන අය ඉන්නවා. මේ ලෙඩ රෝග ගැන අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් මේ තියෙන තත්ත්වවල වවන්නට උන තමන්ගේ වගකීම යුතුකම කියලා හිතලා වවන්න උත්සාහ කරන අයට මේ මම උපදේශක කර සභාවේ යෝජනා කළේ කෘෂි සායන පවත්වන්නට උන ජනතාව නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කරන්නට ඕනේ. කොහොමද මේ කෘෂිකර්මයේ අපි ඉදිරියට රායන්නේ? කොහොමද මේවා ලෙඩ රෝග හඳුනාගන්නේ? පළදාව සංවර්ධනය කරන්නේ කොහොමද? විශේෂයෙන් මම විශ්වාස කරනවා මේ පළදායි කමිටු පිටවන්නට ඕනේ. 1972 අංක 2 දරන කුෂිකර්ම පළදායි 50ක් මේ රටේ සම්මත කරලා තිබුණා. ඒ හරහා ගොඩගොවිතැන වේවා, ඒ වගේම මඩගොවිතැන වේවා, සත්ව නිෂ්පාදන වේවා, මෙන්න මේ පළදායි කමිටුව තමයි ඒ ගමේ නායකත්වය ගත්තේ. නිලධාරී අතරේ තිබුණු බලය ගමේ ගොවියා අතර ගිය පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මේ පළදායි කමිටුව හරහා සිද්ධ වුණේ. ඒ නිසා අපි පසු විපරම් කරන්නට ඕනේ, හොයලා බලන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මේ වදිරට පවත්වා යන්නේ අවශ්‍ය දැනුම දෙන්නට ඕනේ. ඒ නිසා දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න අවස්ථාව නොවන බව මම දන්නවා. කාලය අමාර වෙනවා. විශේෂයෙන් මම මේ පාර්ලිමේන්තුවට ආපු දවසින්ලා උත්සාහ කළා ආහාර පනතට හා ගස් සැලීමේ පනතට පොල් ගහ යොදව ගන්න කොහොමද කියලා. අද රමේෂ් පදින මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න, එතුමාද මේ නෝට ගැසට් එක දක්වා ගෙනෙලා තිබෙනවා. පොල් ගහ කපන්න තහනම් අක්කරේට වඩා පොල් කට් අඩු පොල් ගස් අක්කරේට අඩු පොල් වාතු කට්ටි කරන්න තහනම්, ඒ වගේම කෙටි උස ඇති පොල් පැල ගෙවතු මේ ඉඩම් ගෙවල් සහ නිවාස සැලසුම් අනුමත කරනකොට නාගරික සංගම අධිකාරිය හා පළාත් පාලන ආයතන එකතු වෙලා මේ පොල් පැලයක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්නට ඕනේ. මා එය විශ්වාස කරන මගේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව මා පාර්ලිමේන්තුවේ එවීම තුළින් මා ලබාගත් ජයග්‍රහණය මා විශ්වාස කරපු දේ, හිතපු දේ අද මේ
පාර්ලිමේන්තුවේ යථාර්ථයක් කණ්ඩේ සහයෝගය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම බුලත් ගොවියා කියන්නේ අපනායනීය වෙනුවෙන් මහා කාර්යභාරයක් කරන කෙනෙක්. ඔහු ගැන මේ සමාජයේ කතිකාවතක් ඇති වෙලා නැහැ. ඒක අපි ඇති කරන්න ඕනේ. ඔහු වෙනින් අපි යමක් කරන්න ඕනේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම රොසාන් රන්සෙන් කරු අමාත්‍යතුමා ශේෂයෙන් ඊයේ පෙරේදාත් අපිව කැඳෙව්වා. ඊට පෙරත් එතුමාගේ අමාත්‍යංශල කැඳෙව්වා. ඩිස්ත්‍රික් මණ්ඩල අපිට උපදෙස් දීලා තියෙනවා. මේ ජල ගැලීම් නිසා රටේ මුදල් බිලියන ගාණක් අපි ආහාර බෙදා දෙන්න, නඩත්තු කරන්න, සංවර්ධනය කරන්න විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් වියදම් කරන වෙලාවේ අපි කොහොමද ගම් වතුර පාලනය කරගන්නේ? ඒ සඳහා අපිට ක්‍රමවේද තිබෙනවාද? අපි කොහොමද ඒ සඳහා සූදානම් වෙන්නේ? එතුමා ලොකු කාර්යභාරයක් අපි දැක්ක කරනවා. ඒ සසෙන් රාජපක්ෂ අපේ නියෝජ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමත් එක්ක එකතු වෙලා විශේෂයෙන් අපි පවුල් 90,000කට වතුර දෙන්න බස්නකොට ජල ව්‍යාපෘතියක් කරනවා. ඒ යම් තැනකද මේ තියෙන තත්වය තුළ යම් තැනක මන්දගාමී වුණත් ගරු අමාත්‍යතුමා පෞද්ගලිකවම ඊයේ දවසෙත් මේ නිලධාරීන් කැදවලා උපදෙස් ලබා දුන්නා. කොහොමද මේ බස්නකොට ජල ව්‍යාපෘතියේ තියෙන ගැටලු හා විශ්සලා කටයුතු කරන්න කතා කරන්න බොහෝ දේ තිබුණත් හද මේ යම් සහභාගී වීමක් වගේ දෙයක් විතරයි කරන්න සිද්ධ වුණේ. විශේෂයෙන් ගරු පියල් නිසාන්ද අමාත්‍යතුමා ඉන්නවා, කාංචන අපේ විදේශීයකර අමාත්‍යතුමා විසිතුරු මාළු සම්බන්ධයෙන් ශාල කාර්යභාරයක් කළා. ඒ විසිතුරු මාළු ජනතාවගේ ස්වයං රැකියා පද්ධතිය එකතු කරලා අපනයන වෙන විශාල කාර්යභාරයක් කරන්න කියන එකත් මාළු ඇල්ලීම දීවර සාන්තය ප්‍රධාන කාර්යභාරයක්. වැල්ලේ මාළු ගහලා විකුණන්නේ නැතුව මාළු ඇල්ලීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලමින් ඔබ හැමෝටම සුභවතින් මන්නේ හදනවා. බොහොම ස්තුතියි.